Mēs šodien varētu teikt, jau nedaudz sākam tuvoties nobeigumam mūsu sērijai par Ābramu Bībelē. Es aicināšu priekšā Kristofu, viņš mums nolasīs šīs dienas rakstuvietu.
Labdien. Šodien mēs lasām no pirmās Mozes grāmatas no 18. nodaļas 16. pānta līdz 19. nodaļas beigām. Un tie vīri cēlās no turienes un devās uz Sodomas pusi, un Abrahāms gāja ar viņiem tos pavadīdams. Un tas kungs sacīja, vai man no Abrahāma būs slēpt, ko es gribu darīt, jo Abrahāmam būs tapt par lielu un varenu tautu, un viņā būs svētīts visas zemes tautas. Es esmu viņu izirdzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņa, ka tie sargā tā kunga ceļu, lai tie darītu taisnību un tiesas, ka tas kungs liktu nākt pār Abrahāmu tam, ko viņš ir sacījis viņam. Un tas kungs sacīja, brēkšana par Sodomu un Gomoru patiešām ir liela, un viņa apgrēcība ir ļoti smaga. Es iešu un lūkošu, vai viņi ir darījuši pēc tās brēkšanas, kas aizsniegus mani vai ne, to es gribu uzzināt. Un vīri nogriezās no turienes un gāja uz Sodomu, bet Abrahāms stāvēja vēl tā kunga vajag priekšā. Un Abrahāms tuvojās viņam un sacīja, vai tu tiešām gribi iznīcināt taisno kopā ar bezdievīgo? Varbūt atrastos 50 taisniešanī pilsētā. Vai tu tiešām iznīcinās tos un nesaudzētu šo vietu, to 50 taisno dēļ, kas ir viņas vidū? Nemūžam tu tā nedarīsi, ka liks mirt taisniem ar bezdievi, ka taisnēs būtu līdzīgs bezdieviem, nemūžam. Vai visas pasaules soģis nedarīs taisni? Un tas kungs sacīja, ja es Sodomas pilsētā atradīšu 50 taisnes, es saudzēšu visu šo vietu viņa dēļ. Un Abrahāms atbildēja un sacīja, es esmu uzdrošinājies runāt ar savu kungu, lai gan es esmu pīšņu un pelni. Varbūt 5 iztrūkst no 50 taisnēm. Vai tu tad arī šo 5 dēļ iznīcinātu visu pilsētu? Un viņš sacīja, nē, es neiznīcināšu, ja atradīšu tur 45. Un tas turpināja runāt ar viņu un sacīja, varbūt, ka tiek atrast tur 40? Un viņš sacīja, nē, es to nedarīšu šo 40 dēļ. Un tas sacīja, lūdzams nedusmojies mans kungs, ka es gribu runāt, varbūt tur atrastos 30. Un viņš sacīja, es to nedarīšu, ja tur atrastos 30. Un tas sacīja, es esmu uzdrošinājies runāt ar savu kungu, varbūt tur atrastos 20. Un viņš sacīja, es to neizpostīšu šo 20 dēļ. Un tas sacīja, kaut nedusmotos mans kungs, es runāšu vēlreiz, varbūt atrastos tikai 10. Un viņš atbildēja, es to neizpostīšu šo 10 dēļ. Un tas kungs aizgāja, kad bija beidzis runāt ar Abrahāmu, bet Abrahāms atgriezās savā vietā. Un divi eņģeļi nonāca vakarā Sodomā, bet Lats dzīvo Sodomas pievārtē. Un tos ieraudzīs Lats cēlās viņa priekšā un palocījās ar savu vaigu līdz zemē. Un viņš sacīja, dariet man patikšanu, man kungu, un ņemiet savu kalpu namā naktsmājas, mazgājiet savas kājas un atpūtieties. Pēc tam rītā cēlušies ejiet savu ceļu. Bet tie teica, nē, mēs pārnakšņosim laukā uz ielas. Bet viņš tos lūgdams lūdz, un tie iegriezās pie viņu un iegāja viņu namā. Un viņš tiem sarīkoja dzīrs un cepa neraudzētas maizes un tie ēda. Vēl tie nebija apgūlušies, kad Sodomas pilsētas vīri aplēns nam, zēni un sirmgaldi, visādi ļaudis no visām malām. Un tie aicināja Latu ārā un sacīja, kur ir tie vīri, kas pie tevis iegriezās naktī? Liec tiem iznākt ārā pie mums, un mēs iepazīsim tos. Un Lats izgāja pie viņiem ārā vārtos durvis aizbultādams aiz sevis un sacīja, brāļi, nedariet taču tādu grēku. Redziet, man ir divas meitas, kuras neviens nav atzīmes, es likšu viņām iznākt pie jums, un jūs varat tām darīt, kā jums labpatīk, tikai tiem vīriem nedariet nekā, tāpēc, ka tie nākuši mana jumta pavēnī. Bet tie teica, ej nost, un tie pretojās. Šis viens ir atnācis kā svešinieks, un nu viņš grib tiesēt. Tagad mēs tev vairāk ļaunu darīsim nekā tiem. Un tie uzmācās ar varu šim vīram Latam un grasījās durvis atlaust, bet tie vīri izstiep savas rokas un ievilka Latu pie sevis namā un durvis tie aizbultēja. Bet tie, kas atradās nama vārtos, tika sisti ar aklumu, gan mazie, gan lielie, tā ka tie nevarēja vārtus pat atrast. Un vīrs sacīja Latam, vai tev te vēl ir kāds znots vai dēli vai meitas vai cits kāds, kas pieder tev šī pilsētā, izved tos no šīs vietas. Mēs gribam izpostīt šo vietu, jo liela brēkšana par to nāk uz tā kunga priekšā, un tas kungs mums ir sūtījis to izpostīt. Un Lats izgāja un runāja ar saviem znotiem, kas gribēja viņu meitas ņemt un sacīja, celieties, ejiet prom no šīs pilsētas, jo tas kungs šo pilsētu izpostīs, bet viņš likās savu znotu acīs smieklīgs. Un tik līdz rīt sausa, eņģeļis kubināja Latu teikdam, celies, ņem savu sievu un abas savas meitas, kas atrodas še, ka tu neeji bojā šīs pilsētas noziegumu dēļ, bet viņš vēl kavējās. Tad tie vīrs atvēra viņu pie rokas, tāpat viņa sieva un viņa abas meitas, tāpēc, ka tas kungs gribēja viņus pataupīt, un tie viņi izveda un atstāja ārpus pilsētas. Un notika, kad tie bija viņi izveduši ārā, kāds sacīja, izglābi savu dzīvību, neskaties atpakaļ un nepaliec visā šī apgabalā stāvam, glābies kalnos, ka tu netikt iznīcināts. Un Lats sacīja viņiem, nē, jau mans kungs, redz, tavs kalps ir atradis labvēlību tavās acīs, un tu man esi lielu žēlstību parādījis, saglabādams manu dzīvību, bet es nevaru glābties kalnos, es nomiršu, iekams ļaunums man sasniegs. Lūk, te tuvumā ir kāda pilsēta, kuras varētu glābties. Es tanī gribu paglābties, tā ir tik maza. Tur es būtu glābts. Un viņš sacīja tam, lūk, es paklausīšu tevi arī šī lietā. Es neizpostīšu šo pilsētu, par kur tu esi runājis. Steidzies, glābies tur, jo es nevaru nekā darīt, iekams tu neesi tur nonācis. Tāpēc tās pilsētas vārds ir Coāra. Saule uzlēca par zemi, kad Lats nonāca Coārā, bet tas kungs lika līdz sēram un ugunī pār Sodomu un Gomoru no tā kunga, no debesīm. Un viņš izpostīja šīs pilsētas un visu apgabalu un visus pilsētas iedzīvotājus arī zemes augus. Bet viņa sieva paskatījās atpakaļ un kļuva par saules stabu. Un Abrahams cēlās no rīta, lai dotos uz to vietu, kur tā kunga priekšā bija stāvējis, un viņš skatījās uz Sodomu un Gomoru un visu tā apgabalu apkārtni, un redz, no zemes pacēlās dūmi, kā kāda cepļa dūma. Pēc šī apgabala pilsēta izpostīšanas Dievs pieminēja Abrahāmu, un viņš izveda Latu no šīs posta vietas, kad viņš tās pilsētas bija izpostījis, kurās Lats bija dzīvojis. Un Lats atstāja Coāru un dzīvoja kalnā, un abas viņa meitas kopā ar viņu, jo viņam bija bail dzīvot Coārā. Un viņš ar abām savām meitām apmetā salā. Un tad pirmdzimtā sacīja jaunākai, mūsu tēvs ir vecs, un neviena vīra nav virs zemes, kas varētu nākt pie mums, kā tas ir virs zemes parasts. Lai ejam un dodam savam tēvam vīnu dzert, un lai tad guļamies pie sava tēva, lai no sava tēva mums būtu pēcnācēji. Un viņas naktī tēvu piedzirdīja ar vīnu. Un pirmdzimtā gāja un apgūlās pie savu tēvu, bet viņš nepamanīja nedz viņas apgūlšanās, nedz viņas piecelšanās. Un nakamajā dienā pirmdzimtā sacīja jaunākajai, lūk, es vakar esmu gulējusi ar savu tēvu, dosim viņam vīnu dzert arī šodien. Ej tad tu un guli pie viņa, lai mums būtu pēcnācēji no savu tēvu. Un viņas piedzirdīja arī šinī naktī savu tēvu ar vīnu, un jaunākā cēlās un apgūlās pie viņa, bet viņš nepamanīja nedz viņas apgūlšanās, nedz viņas piecelšanās. Tāvas Latu meitas kļuva grūts no savu tēvu, un pirmdzimtā dzemdēja dēlu un nosauca viņu vārdu Moabs. Tas ir moabiešu tēvs līdz šai dienai. Un arī jaunākā dzemdēja dēlu un nosauca viņu vārdu Ben-Ami. Viņš ir amoriešu tēvs līdz šai dienai. Tas ir Dieva vārds.
Nu ko, es nezinu, šī rakstvieta, man liekas, mums... Mums liek uzdod ar šī jautājums. Es nezinu, vai tās lietas, par ko Bībele runā, Dieva valstība, jaunā debes un jaunā zeme, tiesa, Jēzus Kristus otrā atnākšana, cik viņas tev liekas reāls priekš tevis? Tu varbūt esi kristietis, bet... Varbūt tu saki, viņas man, nu, tā kā, manā ikdienas dzīvē, viņas man tā kā aizslīd no manas apziņas. Vai tu saki, es tām lietām vispār neticu, es uzskatu, ka viņas ir nereālas. Tad šīs rakstvietas uzdevums mums ir pateikt. Šīs rakstvietas uzdevums mums ir pateikt, ka Dievs taisnīgi, pēkšņi un visaptveroši sodīs ļaunumu, ka ir tiesas diena. Un šīs rakstvietas uzdevums mums ir atgādināt un pierādīt, un pārliecināt, ka Jēzus Kristus otrā atnākšana un tiesa pēkšņa, taisnīga, visatvaroša, viņa ir reāla. Un tajā pat laikā Dievs vēlās, lai pēc šīs rakstītas izlasīšanas un dzirdēšanas mēs zinātu, kad ir tomēr ceļš, kā Dievs glābi mūs no tā. No šīs visatvarošās tiesas, kuras priekšā neviens nepaliks apslēpts, ja? Es domāju, Devs mums ir ceļu caur savu starpnieku, kā viņš mūs glābi no tā. Ja. Par kādu viņš vēlās, lai mēs pārliecinātos un atcerētos, ka tas ir pa īstam, tas ir reāli. Ja, ka tas ir droši, lai mēs būtu pārliecināti. Bet tajā pat laikā, lai nevis, lai mēs kristu izmisumā, bet lai uzsvērtu to, ka viņš mums dod pestīšanu no tā. Mēs lās redzēsim, kā tas viss notiek, bet pirmkārt jūs redzat šī pirmā ideja. Jums pirmais punkts jūs lapiņās, Dievs sodīs ļaunumu pēkšņā, visaptvarošā un taisnīgā tiesā. Šeit ir tie notikumi, kad Dievs Ābram ir izvēlējies, kā savu īpašo cilvēku, un caur viņu pēcnācējiem Dievs sacīs, ka viņš svētīs visu pasauli. Ja? Un šeit viņš tikko, Dievs ir, var teikt, iemiesošanās veidā ciemojies pie Ābrama, un vēl divi eņģeļi tur ir līdz, viņi kā cilvēki atnāk. Un tagad viņi dodās uz Sodomu. Ja? Un šis pirmā stāsta uzdevums, mēs jums nevarējām viņu visu ielikt, jūs viņu dzirdējāt, Kristiņš jums nolasīja, viņš ļoti garš, bet Dievs saka, nu kā, nu, man jāpasaka Abrahamam, ko es tur darīšu? Kad šī pilsēta ir ļoti, ļoti ļauna, un es eju pārliecināties, vai tiešām tas tā ir, un ja tā ir taisnība, es viņu sodīšu. Un, protams, Dievs visu zina, viņam nekur nav jāiet. Bet tāpēc, lai mums būtu dubult skaidrs, ka Dievs sos bija pamatots un taisnīgs. Ja? Tāpēc tur ir divi liecinieki, un pēc Juda bauslības diviem lieciniekiem bija jāpārliecinās. Bija jāliecina, jāapstiprina kaut kas, ja? Lai kaut kas tiktu pierādīts. Tāpēc šie divi eņģeļi dodas, lai arī ar viņu starpniecību mēs klātienē pārliecinātos, ka šis pilsētas ļaunums ir ļoti liels. Un viņš, tātad Dievs atklāja šo lietu Abrahamam, un Abrahams kā austrumu tirgū sāk tirgoties ar Dievu. Ziniet, kā parasti, es nezinu, vai jūs esat bijuši austrumu tirgos Irānā savā laikā, ja, kur cena sākās ar 100 dolāriem, beigās tu nonāc pie 10, ja, tāpat tās līdzīgi šeit. Ja mums, tur pat tas tiek uzskatīts par šausmīgu aizvainojumu, ja tu nepatirgojies. Principā, nu, biznesu kļūst neinteresants, ja tu neesi patirgojies. Ja. Un šeit līdzīgi Abrams. Pirmkārt, Abrams iestājās par šo pilsētu, bet otrkārt šī ievada uzdevums mums ir parādīt, ka Dieva tiesa bijusi taisnīga. Un Abrams saka, klausies, Dievs, tu taču esi taisnīgs, ja tur būs 50. Vai tu arī viņus iznīcinās kopā? Un galvenais, Dievs saka, nē, pat ja tur būs 50, es ne tikai viņus glābšu, bet arī visu pilsētu pasargāšu. Un tad viņi tiek līdz 45, 40, 30, 20, 0, 50, nolēk līdz 10. Un viņi neiet tālāk, jo ir skaidrs, ka Dievs, te nav runa vienkārši par augstu, aprēķinu, varētu teikt, grāmatvēžu taisnīgumu. Ja? Ka Dievs ne tikai izglābs tos 10, kas tur būs, bet arī pārējo kultūru, pārējo pilsētu, pārējo kopienu pasargās, dēļ tiem 10, kas tur ir. Pat, ja tur būs 10. Ja? Un tad, kad Sodoma un Gomora tiek iznīcināta, tur tiek pateikts, ka tur tikai viens vienīgais lads bija. Ja? Citiem vārdiem sakot, šeit tiek pateikts, ka tā ir taisnīga tiesa. Un otrkārt, ka Dievs, viņš iet tālāk par taisnīgumu. Viņš pat gatavs dot žēlstību tiem, kas to nav pelnījuši, ja tur pat ir neliela grupiņa ar tā taisnajiem. Ja? Ka šī tiesa ir taisnīga, pirmkārt. Otrkārt, ka viņa ir pēkšņa un visaptvaroša. Jūs redzat, 23. pantā šis, tā ir tā tad, otrā rakstuvieta pēc šīs Ābrama sarunas, ar jums sakot 23. pantu, 19. nodaļā. Šī tiesa ir pēkšņa un visaptvaroša. Ja? Es jums nolasīšu, saule uzliec par zemi, kad lats nonāca Coārā. Bet tas kungs lika līdz sēram un ugunī par Sodomu un Gomoru no tā kunga no debesīm. Viņš izpostīja šīs pilsētas un visu apgabalu un visus pilsētas iedzīvotājus, arī zemes augus. Bet viņa sieva paskatījās atpakaļ un kļuva par salstabu. Un Abrams cēlās no rīta, lai dotos uz to vietu, kur tā kunga priekšā bija stāvējis. Viņš skatījās uz Sodomu un Gomoru un visu tās apgabalu apkārtni un redzi, no zemes pacēlās dūmi. It kā cepļu dūmi. Šī stāsts ir paralēls Noas notikumiem. Arī, kur zeme kļūst šausmīgi ļauna un to pārņem pēkšņs visaptvarošs, ja, sots un Dieva sots. Un Dievs, kas dusmojās un soda mūsdienu kultūrā, ir nu, tāda nepieņemta ideja. Mums nepatīk parasti mūsu kultūrā Dievs, kas dusmojās vai soda. Bet tieši šī ir tā ideja, ko mūsu šīdienas rakstvieta cenšas mums pateikt. Un kā tad mums, vai tad Dievs ir, kā tad mums tik galā ar šīm lietām? Vai Dievs, kas soda un ir dusmīgs, un soda ļaunumu var būt labs? Jā. Bet Bībele mums pasaka, ka tieši tāpēc, ka Dievs ir labs, viņam ir jāsoda ļaunums. Es tikko skatījos Miroslava Vulfa grāmatu, kas saucās Bez maksas. Miroslavs Vulfs ir Jēles universitātes teoloģijas profesors, bet viņš ir arī Horvāts. Viņš ir no Horvātijas vai Serbijas, atvainojiet, bet tas nav svarīgi, bija no bijušās Jugoslāvijas, tikko, no bijušās Dienaslāvijas, es man tikko sajuku, ja? Un viņš saka, man agrāk nepatika tā ideja, ka Dievs var dusmoties. Man likās, Dievs, kas soda, nepievilcīgs, nepieņemams. Bet viņš saka, tad notika, ka bija šajā Dienaslāvijas teritorijā karš, tas, ko jūs zinat. Viņš saka, no manas tautas, no šīs teritorijas, tikai nežēlīgi izgriezti 300 tūkstoši cilvēki. 3 miljoni tika izraut burtiski ar visām saknēm ārā un tika izdzīt. 3 miljoni cilvēku šo. Nežēlīgas ciešanas. Viņš saka, man nav, un tagad viņš saka, man nav pieņemama ideja, ka Dievs nav dusmīgs par to. Ka redzot milzīgu ļaunumu, milzīgu nežēlīgu ļaunumu, ja Dievs nedusmojās par to, ja viņš to negrib iznīcināt, ja viņš to negrib sodīt, viņš nevar būt labs. Ja. Un viņš stāst vienu gadījumu, kur, kas tika rādīts pa televīziju, kas Sarajevā, jūs zinat, bija šī blokāde, ja, un kur snaipers šāva, kur snaipers bija sašāls trīsgadīgu meitenīti, kas spēlējās uz ielas. Un tēvs viņu nosiņojuši atnes uz slimnīcu un to visu filmē. Un tas tēvs saka, es gribu ar to čalu, kas to izdarīja, es gribētu apsēsties un iedzert kafiju un paprasīt viņam, kas tev notiek galvā? Ja, no kurienes tev tas viss rodās? Vienkārši gribētu viņam uzprasīt. Un tad, protams, saprastams, ka tas nekad nenotiek. Viņš saka, viņas asars to cilvēku noķers. Ja? Kad ļaunums tiks, kad cilvēcis mums nav pieņemams, ja ļaunums netiks sodīts. Un Miroslavs Vulfs, viņš saka, zini ko vecīt? Ja tu saka, ka ja Dievs nesoda, ja Dievs nedusmojās, viņš saka, tu esi dzīvojis ļoti komfortablu dzīvi un tev nekas slikts nav noticis. Ja tev liekas nepieņemam ideja, ka Dievs ir dusmīgs par ļaunumu un nesodīs ļaunumu, tas ļoti komfortablu dzīvi dzīvojas, un tā nekas ļauns nav noticis. Ja? S tiem variem sakot, tie ir cilvēciski. Mēs sirdī zinām, ka Dieva taisnīga tiesa ir nepieciešama. Tieši tāpēc, ka Dievs ir labs, ja Dievs nedusmojās par ļaunumu, negrib sodīt ļaunumu, tad viņš nav arī mīlestība. Un šīs rakstuvietas uzdevums mums ir pateikt, ka Dievs sodīs. Tā ir labā vēsts. Bībelē patiesībā jūs bieži vien psalmos redzēsiet, kad radība priecājās par to, ka nāk Dieva tiesa. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka viņi tiks atbrīvot no ļaunuma. Pasauli tiks atbrīvot no ļaunuma. Tā ir labā vēsts. Ja? Un arī mēs redzam, es jums ielicis no Lūkas evaņģēlija gabaliņu, kur arī Jēzus Kristus, viņš atsaucās tieši šiem Nosa un Sodomas notikumiem. Viņš saka, ka šie notikumi ir tāda tiesas diena pirms tiesas dienas. Viņi atrodas Bībelē, Dievs viņus ir darījis, lai mēs zinātu. Atcerieties, mēs sākam ar šo domu, lai mēs varētu būt pārliecināti, ka būs tiesas diena. Tā ir tiesas dienas, pirms tiesas dienas un signāls no Dieva, kad būs lielā tiesas diena. Šis mazās tiesas dienas, ja, kur Dievs parāda, ka viņa tiesa būs taisnīga, pēkšņi visaptveroša. Lai dot mums signālu, lai brīdinātu mums par to, ka nāk šī lielā tiesas diena. Un Kristus atsaucās šiem diviem notikumiem, uz Noas plūdiem un uz šiem Sodomas notikumiem. Es jums nolasīšu no Lūkas evaņģēlija. Un tā, kā tas bija Noas dienās, tā arī cilvēka dēla dienās. Ēda, dzēra un priecājās, līdz kamēr Noa iegāja šķirstā un plūdi nāca un visus iznīcināja. Kā tas bija lata dienās, ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja. Bet tajā dienā, kad lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs līja no debesīm un visus iznīcināja. Tāpat būs tajā dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Ja kāsē dienā atrodas uz jumta, bet viņi liec ir istabā, lai tas nekāp zemē tās paņemt. Un ja kāds atrodas laukā, tas lai negriežas atpakaļ, pieminiet Latas ievu. Jā. Kristus saka, Kristus ticēja, ka tie ir vēsturiski reāli notikumi. Jā. Un ka tas tika dots mums, lai dot tādu norādu uz šo īsto lielotiesu dienu, ka viņi būs. Tad tā ir pirmā lieta, ko šī rakstiet mums pasaka, lai mēs būtu droši un pārliecināti, ka Dievs taisnīgi, pēkšņi ja, un visaptveroši sodīs ļaunumu, ka nāk šī lielā tiesa diena. Tā ir pirmā ideja, pirmā lieta. Bet tad otrā lieta ir tas, ka tas vēl nav viss stāsts. Kad Dievs dod iespēju glābties caur savu starpnieku. Dievs devis kādu starpnieku, caur kur viņš dod mums iespēju glābties no šīs tiesas dienas. Es nezinu, vai jūs pamanījāt, šī rakstuvieta, viņa ir ielikt tādās tā kā divās iekavās. Un šīs divas iekavas ir Ābrahāms. Sākumā Dievs atklāja savu prātu Ābrahāmam, un Ābrahāms iestājās par pilsētu. Viņš aizlūdz par šo pilsētu. Viņš aizlūdz par šīs pilsētas glābšanu. Un arī šī rakstiet noslēdzās ar Ābrahāmu, un tas jums ir, es jums nolasīšu šīs abas rakstuvietas. Tas ir no 18. un 19. nodaļas. Tas jums otrais punkts lapiņās. Dievs pasargā taisno no tiesas, pateicoties starpniekam. Un tas kungs sacīja, vai man no Ābrahāma būs slēpt, ko es gribu darīt? Jo Ābrahāmam būs tad par lielu un varenu tautu, un viņā būs svētītas visas zemes tautas. Es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņu, ka tie staigā tā kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesas, ka tas kungs liktu nākt par Ābrahāmu tam, ko viņš ir sacījis viņam. Un tad no šīs rakstības beigām, no 19. nodaļas beigām, pēc šī apgabala pilsēta izpostīšanas Dievs pieminēja Ābrahāmu, un viņš izveda Latu no šīs posta vietas, kad viņš tās pilsētas bija izpostījis, kurā Lats bija dzīvojis. Ja jums būtu jāizklāja pēdējās divas rindiņas, ja jūs aiztiesītu pirkstu un jūs lasītu šo teikumu, pēc šī apgabala pilsēta izpostīšanas Dievs pieminēja, nu ko tad viņš izlīdz? Mēs teiktu Latu, preizi. Mēs gribētu teikt, viņš pieminēja Latu un izglāba Latu. Bet šeit sacīts, Dievs pieminēja Ābrahāmu un izveda Latu. Jūs redzat, ka Lats tiek glābts, nevis dēļ sevis paša. Jo mēs redzējām, kāds tur ir Lats, ja šis stāsts. Viņš ir diezgan tāds skarps par Latu. Viņa, protams, ir kaut kāda pamata lojalitāte Dievam, bet viņš ir smagi korumpēts tajā Sodomā. Ja? Sākot ar to, ka viņš ir gatavs atdot savas meitas tur viņiem, ja? Un līdz beigās tās meitas kādas ir, ja, ka viņš tur guļ ar savu tēvu. Viņš ir nenorma. Turpat ir tā epizode, ja, kad tam eņģelim nākās Latu burtiski ar varu izraut no tās Sodomas ārā. Viņš negrib nekur iet. Ja? Viņš ir Lats, viņā ir šī pamata lojalitāte, un viņš ir iedrošinājums mums, grēciniekiem. Ja? Kas mēs ticam Kristum, bet mums arī ir daudz smagi visādi piejaukumi, un tā mums ir labā vēsts. Ja? Tas grēciniekiem ir labā vēsts, kad Dievs savā žēlastībā, dēļ Ābrahāma, viņš pieminā, un tāpēc teica, šeit ir saistība ar Noas stāstu, jo Noas plūdos sacīts, un Dievs pieminē Noasu, ja, un izglābi kopā viņu visu ģimeni. Tāpat tas ir šeit, Dievs piemin tieši glābšanas signāli, Dievs piemin Ābrahāmu un izglābi tos, kas pie viņa pieder, Lats un viņa ģimeni. Ja, sapcīt, tas ir vēl viens atgādinājums, kāpēc, piemēram, reformātu baznīcā mēs kristam bērnus, tāpēc, ka šī derības ideja attiecās uz ģimeni. Ja arī šeit, ja Latas stāstā jūs atceraties, ko tad viņš iesaka visu ģimeni savākt. Lats un viņa ģimene, Ābrams un viņa piederīgie. Ja? Dievs pamatvienība ir ģimene, ar kur Dievs šeit strādā, to mēs arī redzam. Bet kāpēc Dievs izglābja Ābramu? es atvinojos lati, tāpēc, ka viņš piemina Abrahāmu. Dēļ Abrahāma viņš piemina. Dēļ Abrahāma aizlūkšanas. Un kas tad priekš mums ir tas, kas tad priekš mums ir Abrahāms? Mums ir viens labāks Abrahāms. Atcerieties, Dievs, šajā pat rakstvietā viņš saka, ka caur Abrahāmu es svētīšu visu zemes tautas, caur Abrahāmu pēcnācējiem. Tas galvenais Abrahāmu pēcnācējs, caur ko pasaules saņem svētību, ir Kristus. Pareizi. Kristu visu zemes tautas tiek svētītas. Tāpat arī mēs tiekam pestīti. Nevis sevis dēļ, bet tāpēc, ka mēs paļaujamies uz Kristu. Mēs tiekam izglābti no šīs pēdējās tiesas dienas. Tāpēc, ka Dievs piemin Kristu, to, ko Kristus ir izdarījis. Ka viņš, kāpēc tad mēs varam ļauni būdam neseņemt šo sodu? Tāpēc, ka Kristus viņu saņēma. Šis uguns un sērs nāca par Kristu, kad viņš bija pie krusta, jūs saprotiet. Tāpēc, ka viņš uzņēma šo, nu, teiksim, zemestrīci sevī, mēs viņu varam neseņemt. Tāpēc tā, ko Kristus paveicis priekš mums. Ja mēs esam viņa tajā pulciņā, kas uz viņu paļaujās, arī mēs tiekam pasargāt no tiesas dienas. Un tāpēc, kā tad Dievs mūs glāb, kā Dievs pestī? Nevis dēļ mūsu pašiem, bet dēļ šī starpnieka. Un Ābrams vecajā derībā tāpēc, lai norādītu mums uz Kristu, uz labāku Kristu, kurš ne tikai vienkārši aizlūdz par tiem, kas nav pelnījuši glābšanu, bet kas uzņem sevī viņu sodu. Ja? Mums ir labāks Ābrahāms. Kā mēs varētu savilkt kopā šīs galvenās idejas šeit? Dievs mums cenšās atgādināt, pārliecināt, stiprināt mūsos apziņu, ka ļaunums tiks sodīts. Jo pretējā gadījumā pasaulē nebūtu cerības. Ja ļaunums netiks sodīts un iznīcināts, tad pasaulē nav cerības. Dievam tas jādara tieši tāpēc, ka viņš ir labs. Bet ja ļaunums tiks sodīts, tad mums jāpārliecinās, ka mēs neesam uz apsūdzēto soliņu. Ja? Un tad, kad mēs dažreiz varam iedomāties, ka nu, tas tikai tie šausmīgi ļauni, es jau neko tādu sliktu neesmu darījis. Ja? Mums jāatcerās, ka tās dusmas, ja, tās nav mūsu dusmas, kur mēs gribētu sodīt tos, kuri mums nepatīk. Tas ir Dieva dusmas. Mums jābūt gataviem, ka tās attiecas arī uz mums, tad, kad mēs to esam pelnījuši. Ja? Ernests Hemingvejs stāsta tādu madridiešu spāņu joku, ja, kas viņiem ir par to, ka pusi no spāņiem ir vārdā Pako. Ja? Tad tur Ernestam Hemingvejam viņš to šo joku stāsta tādu, kad atbrauc viens tēvs uz Madridu un kurš nebija gadiem redzējis savu dēlu, un viņš ieliek sludinājumu avīzē Liberālu, kur saka, dēliņ, Pako, satiec mani 12. pirmdien tajā un tajā viesnīcā. Es tev visu piedodu. Un pēc tam policijai bija jāizdzenā 1000 cilvēku liels pūlis, jā, tas joks, protams, darbojas tāpēc, ka pusē iedzīvotāji ir vārds Pako, bet viņš darbojas ar tāpēc, ka visiem kaut kas ir jāpiedod. Visiem ir pa kaut ko jāsaņem piedošana. Pareizi. Un lai mēs būtu droši, ka mēs nenākam šajā tiesā, kur Dievs saka, viņi būs. Es jums dodu signālus vecajā derībā jau laicīgi. Un arī Kristus krusts pie, es atvainojos, Kristus nav pie krusta, ir arī tiesas diena pirms tiesas dienas. Jūs saprotiet, viņš tika nosodīts, tas mums arī ir norāda, ka viņš tika nosodīts, lai paļaujoties uz viņu mēs netiktu sodīti. Ja? Tas ir pirmkārt. Un šeit ir labā vēsts grēciniekiem. Šeit mēs redzam baigi skarbo. Jūs redzat, es ceru, ka jūs lasat diezgan dīvaini tos notikumus lasīt. Ja? Bībele nav par jaukiem, morāli sakārtotiem cilvēkiem. Viņi ir par grēciniekiem, par latu. Par pašu Abrahama brīžiem mēs to redzam. Un Dieva žēlstība ir pieši grēciniekiem. Un tā ir labā vēsts mums, bet te mums ir arī brīdinājums, ja? Kur eņģels viņam pasaka, laidies un atpakaļ neskaties. Un no viens puses šeit mums ir iedrošinājums grēcinieki, no otras puses ir brīdinājums izvēlēties savu lojalitāti. Jo Lata sieva paskatās atpakaļ. Ja? Tanī brīdī, kad viņai ir jāizvēlās savu lojalitāte, viņas sirds tomēr ir palikusi pie Sodomas. Ja? Kur Lats, lai ciņš nebūtu, kā pasaka, sačakarēts, ja? Tad, kad viņam ir jāizvēlās savu lojalitāte, tā piedar Dievam. Ja? Un ir šī otra, šī brīdināšanas puse, Lata sieva. Un tāpēc Kristus mums saka, tad, kad tev jāizvēlās savu lojalitāte, kurai pilsētai tu piedari, vai tu piedari debes pilsētai vai zemes pilsētai. Viņš saka, nekāp zemē pēc savām mantām, jā? Ja? Atpiemini Latas sievu, šeit mums arī brīdinājums. Šis ir mirklis, kad tas ir labs moments, kad mums pārdomāt savu lojalitāti arī. Kam piedara mūsu lojalitāte? Un trešā lieta, atcerieties, ja mēs sacījām, nu, nē, es ticu, ka tas ir reāli, tas viss ir pie īstam. Tad līdzīgi kā, protams, mūsu lielais Ābrahāms, vēl labāks par Ābrahāmu mūsu pestītājs Kristus, kas par mums aizlūdz, ja, kā pie krusta Kristus lūdz par grēku, viņš saka, piedod viņiem, viņi nezin, ko viņi dara. Ja. Ne tikai vienkārši aizlūdz par viņiem, bet viņš izcieš vainu par viņiem. Par Pēteru, viņš saka, Pēter, zin, ka tu atkritīsi, bet es par tevi aizlūdzis, lai tev ticība paliks stipra beigās. Vēstuli. Pirmā Jāņa vēstule mums saka. Tad, kad mēs grēkojam, mums ir aizstāvs tēva priekšā. Jēzus Kristus. Ja tie tas advokātu ideja, ka viņš mūs aizstāv. Bet otrajā nozīmē, tas attiecās arī uz mums. Arī mēs esam, atcerieties, viņš saka, caur Ābramu tiek svētīts visas zemes tautas. Un tie, kas jūs esat Ābramu pēcnācēji pēc ticības Kristum, ja, arī tu un mēs, kas esam draudz, mēs esam aicināti rūpēties par pilsētas labklājību. Liecināt cilvēkiem, ja, par to, kad nāk tiesa, ka būs tiesa. Un visi zina, visi kā pakols saskrien, ja viņiem vajadzīga piedošana, ja, īstenībā. Ka piedošana ir Kristu. Un bieži vien tas starp citu labs tests, jo mēs sakam, nē, zinu, ka tas ir reāli, bet ja mēs neuzskatām par vajadzību kādam par to pastāstīt, ja, darīt to zinām, tad mēs īstenībā neticam, ka tas ir reāli, jūs saprotiet? Ja tas nav tik traģiski viss, jā, par šī tiesa, kas būs reāla, taisnīga, pēkšņa un visaptveroša. Jā. Ja mēs tajos brīžos, kad mēs reāli tam ticam, mēs arī saprotam, ka mums jābūt kā Ābramam, mums jāiestājās, jā, par citiem, lai mēs būtu par svētību saviem apkārtējiem cilvēkiem. Lās mēs iesim pie vakarēdienu un ar to mums Kristus atgādina, ka, ja mēs paļaujamies uz viņu kā uz savu starpnieku, mēs nenākam tiesā. Kristus sacīja, kas man tic, tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Tas ir Dieva apsolījums un zīmoks, ka, ja mēs paļaujamies, mēs esam kā Lats šajā Dieva ģimenē. Un man ļoti aizkustina šī vieta, tas ir 22. pantā, jums diemžēl viņi nav ielkusi, es jums viņu nolasīšu, ka tas eņģels saka, es neko nevaru darīt, kamēr es to neesmu izvedis ārā. Ja? Tas 22. pāns. Tas eņģels saka, steidzies, glābies tur, jo es nevaru darīt nekā, iekams tu neesi tur nonācis. Dievs savā derībā ir piesaisties savai tautai. Un šis sots nevar nākt, kamēr viņa tauta nav drošībā. Ja, Dievs var darīt, ko viņš grib, bet viņš ir piesaisties ar savu derību saviem cilvēkiem. Un sots nevar nākt, kamēr viņa tauta nav drošībā. Ja? Dievs absolūti, pilnīgi, simtprocentīgi, un tāpēc arī ar vakarēdienu viņš uzliek tev simtprocentīgu zīmogu. Ka viņš ir piesaisties tev savā derībā, ja tu viņam tici, tad par tevs nenāks sots. Viņš nāca, lai tev nebūtu jānāk tiesā, lai tev nebūtu jānāk sodam par tevi. Un vakarēdienas arī mums pasaka, ka Dievs vilcinās ar savu tiesu. Apostols Pēters raksta, viņš saka, nedomājiet, ka tāpēc, ka Dievs vilcinās daudz laika, daudz saka, tik ilgu laiks nekas nenotiek, ja, kas paliet, nu Dievs tu vienkārši, ja, tas viss nav pa īstām. Nē, Apostols Pēters saka, Dievs savā žēlsirdībā, savā žēlstībā vilcinās ar tiesu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu tik pestīti. Arī to mums vakarēdienas pasaka, mēs gaidām šo dienu, bet šī diena tiek atlikta, lai cilvēku varētu tik pestīti. Mēs iesim tūlītās pie vakarēdienu un arī, protams, tās lietas, ko mēs tikko runājam, tiek apstiprinātas. Dievs mums apsola ar zīmogu uzliek. ka, ja mēs ticam Kristum, tam, ka viņš ciet mūsu labā, mēs nenākam tiesā. Tad būs kāds mirklis klusumam, un tad mēs iesim pie tā kunga galda. Pirms tam mēs apliecināsim savu ticību ar Heidelbergas katehismu vārdiem, tiem slapiņās aizmugurē, un mēs aicinam pie vakarēdienu visus, kas ir kristīti, un piedar draudzē, kur skaidri tiek mācīts evaņģēlijs, un jūs neesat gadījumā draudzes loceklis, nekur jūs varat palikt savā vietā, lai tas, ko jūs redzat un dzirdat, jums palīdz labāk saprast, kas tad ir šī Kristus vēsts. Tad būs kāds mirklis klusumam, un tad mēs iesim pie vakarēdienu.